Naš pogled.
Danes ga je pripravila Tanja Dominko.
Pogovor za zaprtimi vrati, ki to na vse zadnje ni bil. Politika, katere način dela je načeloma pogovarjanje, dogovarjanje, usklajevanje, je bila na vse zadnje kaznovana, ker je to počela. Saj veste, na kaj to leti. Na referendum o jedrski energiji, ki so ga na vse zadnje odpovedali, čeprav je državna volilna komisija že imela za nekaj 100 tisočakov stroškov, čeprav so tudi mnogi drugi že vložili nekaj denarja v kampanjo. Ampak, ker so pogovori za zaprtimi vrati prišli v javnost, čeprav ne bi smeli, se je začel obračun in mediji so se nanj z veseljem odzvali. Ne bom modrovala, kako bi morali na referendumu glasovati, ne bom modrovala o tem, ali je javnost imela vse podatke, modrujem samo o golem dejstvu, da je očitno bilo nekomu v interesu, da zadevo zminira. In jo je. V gospodarskih združenjih se držijo za glavo, se dobro vedo, kakšne bodo posledice za celotno družbo, če bomo cincali. A cincanje ima v ozadju svoj smisel. Iz besed uspešnega podjetnika Igorja Akrapoviča smo na festivalu podjetništva na Brdu pri Kranju lahko marsikaj razbrali. Kaže se, da so mnogi pri projektu JEK2 pričakovali svoj kos pogače in če bi sodeloval zasebni kapital, so se ustrašili, da bi bil projekt preveč pregleden. Tako so ga raje ustavili. Upam, da ne zavečno, čeprav smo izgubili nekaj vetra v jadra. Ob vsem tem se poraja vprašanje, kaj od slovenske politike pričakuje slovenska javnost. Da bo sprejemala modre odločitve, to verjetno drži. Ampak kako naj jih sprejme, če se med seboj ne sme pogovarjati? Zakaj se mora pogovarjati na skrivaj, prepirati pa pred vsemi, na vseh družbenih omrežjih? Naivni bi bili, če bi mislili, da se levičari in desničari nikoli ne usedejo na kavo ali kosilo. Seveda se, posamezniki. Ampak slovenska javnost tega ne sme izvedeti. Zanjo je pomembno to, da se že naslednji trenutek na Twitterju bruha čez politične nasprotnike. To je postala redna praksa. Prepir, negativni komentarji, obračunavanje s tistimi na oni strani. Včasih bi rekla, politiki pejte na pir, ne na Twitter. Ravno te dni se vsa Slovenija ukvarja z nastajanjem nove stranke. Kdo bo njen član, kaj pričakuje v zameno? Po drugi strani imamo stranko, ki jo je trojica zapustila, pa njene odzive češ, da ne glede na vse prihajajo novi člani. Po tretji strani je stranka, ki jih vsakič dobi po glavi, ker njen predsednik ne sodi med kimovce. Pa imamo stranko zunaj parlamenta, ki se trudi na vse pretege, ampak se pranju umazanega perila prav tako ne more izogniti. Na čakalni listi so še upokojenci svojo stranko ali pa kar dvema, ki nikakor ne spremenijo retorike, pač pa ostajajo pri tem, kaj zahtevajo od države. Pa stranko, ki ima že v imenu plenilsko naravnanost, pa to nikogar ne skrbi. Peščica voljivcev je, ki se z negativizmom napaja in se ob njem dobesedno naslaja, ker jih utrjuje v prepričanju, da je stranka, ki jo volijo, edina prava, da ima ta stranka edino prav, ampak dragi politiki, tako zvestih voljivcev je nekaj tisoč, vsi ostali pa čakajo na nekaj več. Na dobre zakonodajne rešitve, na lepe zgodbe, na prijazno besedo. Tudi primer ZDA nam je pokazal, da samo kritika ni dovolj. Kje smo ob vsem tem mediji? Imamo podoben izziv. Politika terja naš odziv in kritiko, saj oblikuje naš vsakdan. Ampak kritika mora biti konstruktivna, podprta z dejstvi, ne tja v en dan. Šimfanje vse povprek navdušuje en del poslušalcev, mnogo večji del pa pričakuje od nas konkretne odgovore, pa tudi vsebino, ki jim lepša dni, ki odgovarja na njihova življenjska vprašanja. Da naša naloga še zdaleč ni le kritika dogajanja, ampak tudi njegovo soustvarjanje, se je pokazalo v dosedanjem delu Radija Ognjišče, ki praznuje 30-letnico. Če bi zgolj oddaleč žolčno opazovali in kritizirali dogajanje, o tem sem prepričana. Tako pa ljudje cenijo, kar prispevamo k tej družbi. In tega prispevka res ni malo, ker smo praktično vsi zaposleni taki, ki nam je mar, ki se damo na razpolago s svojimi talenti, glasbenimi, likovnimi, gledališkimi in svojim občutkom za sočloveka. Kako prav slednje potrebuje naša družba kot puščava dež, smo lahko videli v naši letošnji akciji Dobro delo, dobro dene. Ko iz meseca v mesec obiščemo bodi si domove starejših, bodi si vrtec ali varstveno delovni center in po začetnih dvomečih pogledih, utrujenih očeh, zaspanih najmlajših, na voziček prikovanih starejših, prav v slehernem na vse zadnje prebudimo iskrico veselja, hvaležnosti, življenjske moči, nas to ponese naprej. Ne boste verjeli, kakšne odzive prejemamo na družbenih omrežjih, kjer objavimo kak drobec teh obiskov. Marica Pavlin, ki prebiva v domu starejših Nova Gorica, je ganila srca po vsem svetu. Njeno iskreno veselje, ko je zagledala našo ekipo na vratih svoje sobe, iz katere zaradi zlomljene noge ni mogla na naše srečanje, je tako nalezljivo, da ima na Facebooku že približno 1.600.000 ogledov in dobrih 50.000 všečkov, še več kot 1.000.000 na TikToku. Odzivi prihajajo z vsega sveta, iz Litve, Argentine, največ iz Nemčije in Avstrije, pa iz Francije, Španije in mnogih drugih držav. Glasba harmonike navdušuje, zlasti pa navdušuje toplina. Sama rada rečem, da je na radiu ognišče toplo in res sem vesela, da je tako. Ne greje samo ognišče, grejejo naša srca, naša solidarnost, naša vez z vami, ki seže od srca do srca, kot poje pesem, ki je nastala posebej za 30 let našega delovanja. Eden od nekdanjih politikov mi je zadnjič dejal, da sem najbolj optimističen človek, kar jih pozna. Ne vem, vem pa, da smo vsi ljudje, eni politiki, drugi novinari, tretji kaj drugega, tu z določenim namenom. In na koncu ne bo štelo, koliko premoženja smo si nagrabili, ampak kako smo opravili svoje poslanstvo in kakšni ljudje smo bili. Bodimo dobri, je dejal Alberto, naš že pokojni sodelavec. Pod to se podpisujem tudi sama. Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.
Наш погляд.